Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кечиңиздерине Азаттык радиосу. Бейшенби 20 апрель күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда президенттик шайлоо мөөнөтү так аныктала элек, бирок президенттикке талапкерлигин коюуга ниеттенген айрым саясатчылар аймактарды кыдырууга киришти.
Качан гана шайлоону дайындоо жөнүндө жогору кеңештин токтому чыккан күндөн баштап баардык ошондой жүргүзүүлөрдү, кайрымдуулук иштерин жүргүзүүгө аттарды сөз заводко подаркага берүүгө тыюу салынатын. Ага чейин боло берет.
Кыргызстанда укук коргоочулар президентке кайрылып, үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдоого чакырышты. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев сакал коюуга жана кыска шым кийүүнү мыйзам чегинде тыюу салууга чакырды. Башкы прокуратура экс-президент Аскар Акаевдин администрация башчысы Точубек Касымовко ачылган кылмыш иштин жоголушу боюнча кылмыш иш козголгонун маалымдады.
Топон ата менен Алматынын ортосуна жол салам деп областтагы болгон техниканын баарын талкалады, улам алып барат.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Кушубак кечиңиз менен. Орусиянын атайын кызматынын мурдагы кызматкерлери жетектеген изилдөө борбору өткөн жылкы АКШдагы президенттик шайлоого таасир этүү планын иштеп чыккан. Бул тууралуу Рейтер агенттиги билдирүүдө. Агенттик бул маалыматтарды АКШдагы атын жашырын калтырууну каалаган азыркы 3 мурдагы 4 кызмат адамдарынын айтканына таянып 19 апрелде жарыялаган. Анда Орус стратегиялык изилдөө институту даярдаган кийин АКШ чалын кызматкерлеринин колуна тийип калган 2 жашыруун документ тууралуу сөз болот. Анын бири 2016 жылдын июнунда жазылып Орус өкмөтүнүн эң жогорку катмарына гана берилген стратегиялык документ. Анда Кремльге медиа каражаттарында кеңири жана онлайн үгүт жүргүзүү, анын арты менен америкалык шайлоочуларды Обамага караганда Орусияга жумшагыраак мамиле кылган талапкерди тандоого багыттоо сунушталат. Экинчиси октябрда даярдалып, демократ талапкер Хиллари Клинтон жеңет өңдөнөт деп эскертет. Ушундан улам республикачы Дональд Трамптын пайдасына пропаганданы токтотуу керек деп айтылат. Мунун ордуна шайлоо жыйынтыгына күмөн жаратып, Клинтондун президент болуу мүмкүнчүлүгүн азайтууга көңүл буруу сунушталат деп жазат Рейтер. Орусиянын стратегиялык изилдөө институтунун жетекчиси Михаил Фратков бул маалыматтарды четке какты. Ал мындай дейт: Орусиянын АКШдагы шайлоого кийлигишүүсү деген тема коомчулуктун кабылдоосунан чыгып бараткан учурда элдин көңүлүн дагы бир ирет бурдуруш үчүн чыгууда. Сыягы бул кутумдун авторлору реалдуулук менен фантазияларын салыштыра албай калгандай деп жазат Фраткоф институттун сайтына. Бишкекте ак үйдүн алдында жарандык активисттер, Атамекен партиясынын мүчөлөрү жана депутаттары, саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлдөрү митинг өткөрүштү. Алар камактагы атамекенчи саясатчылар Текебаев, Чотонов, Төлөгөновду бошотууну талап кылышты.
Так, Өмүрөт Текебаевди 25 февралда камаган 2 айга, 25 апрелде 2 ай болмок, бирок кечээ следователь айтыптыр, бүгүн сотто анын иши каралат деп. Же токтотуш керек, же узатыш керек деген маселе болуп атат. Ошон үчүн биз атамекенчилер бүгүн чыктык.
Деди партиянын мүчөсү Асия Сасыкбаева. Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев орусиялык Леонид Маевскийден пара алган деп айыпталып 25 апрелге чейин УКМКнын тергөө абагына камалган. Оппозициячыл саясатчы муну саясий куугунтук деп баалап келет. Ошондой эле митингде бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп соттолгон Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнис Карбеков жана Дастан Сарыгуловду бошотууну талап кылып дагы чыгышты. Сириянын Хан Шейхун шаарындагы ыктымал чабуулда ууктуруучу зарин газы же ошол сыяктуу зат колдонулганын иликтөө жыйынтыгы көрсөттү. Бул тууралуу 19 апрелде химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюм билдирди. Уюмдун башчысы Ахмет Узумжу курман болгон 10 кишиден алынган анализдерди 4 лаборатория иликтегенин айтты. Ал анализдердин жыйынтыгы зарин же зарин сыяктуу заттын таасирин көрсөтүүдө. Лабораториялык анализдердин кийинки деталдары алынган жыйынтыктар айныксыз дегенге жетелейт, деди Узунчу. 4 апрелде Хан Шейхундагы химиялык деп мүнөздөлгөн чабуул 90 жакын адамды өлтүргөн. Батыш буга Сирия өкмөтүн аларга көмөк көрсөтөт деп Орусияны айыптаган. Ал эми Дамаск менен Москва айыптоолорду четке кагып, уулуу газ Сирия өкмөтү куралдуу оппозициянын кампасын бомбалаганда чыгышы мүмкүн же бул батыштын атайын чагымы деп айтышкан эле. Чүй облусуна караштуу Панфилов жана Кайыңды районундагы мектеп окуучуларынын калайма мушташы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азатка Чүй милициясынын басмасөз катчысы Нурбек Токтосунов кабарлады. Мушташта бир окуучу бычак жеген, учурда жаратылган 2 окуучу дарыланууда, бирөө үйүнө чыгып кеткен, дагы 3 дарыгердин биринчи жардамынан кийин үйүнө кетишкен. Ал эми Билим берүү министрлиги эки мектептин директорларына иш чараны жетиштүү деңгээлде өткөрбөгөндүгү үчүн сөгүш жарыялаган. Жогорку класстын 20 чакты окуучулары 14-апрелде республикалык тестирлөө сынагынан кийин мушташкан. Гага сотунун шаршемби кечинде чыгарган баштапкы чечимине Украинанын президенти Петр Порошенко нааразы эмес. Бул тууралуу ал мындай деди.
Я думаю, что это дуже багатообіцяюче.
Гага сотунун бүгүнкү чечими көптү үмүттөндүрөт деп ойлойм. Эки доо арыз тең соттун юрисдикциясында деп таанылды. Бул бизге туура жолдо баратабыз деген ишеним жаратты. Биз аталган иштер ийгиликтүү аяктайт деп үмүттө турабыз.
Сегодня мы на правильном шляху.
Украина улуттар уюмунун эл аралык сотуна быйыл январда кайрылган. Киев Москваны Донбасстагы жикчилдерге каржылык аскерий жардам берүүдө. Муну менен терроризмди каржылоого тыюу салган улуттар уюмунун конвенциясын бузууда. Орусия ошондой эле аннексияланган Крымда Крым татарлар менен украиндердин укуктарын бузууда деп айттыган. 19-январда эл аралык сот Орусия Крым татарларынын укуктарын сыйлашы керек деп, ошондой эле украин тилинде билим алууга жеткиликтүү шарт түзүлүшү керек деп бүтүм чыгарды. Ал эми Украинанын терроризмди каржылоо боюнча Орусияга койгон доосунда далилдер жетишсиз деген негиздерди таап канааттандыруудан баш тартты.
Рахмат Али Токтокунов бүгүн соңку жаңылыктарын тааныштырып жатат. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит.org сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Эми болсо синоптиктердин маалыматы Кыргызстанда ушул күндөрү жаан чачын көп болуп, тоолуу аймактарда жер көчкү коркунучу сакталууда. Эртең 21-апрелде мезгил менен жаан жаап күн күркүрөт. Тоолуу райондордо кар жаат. Абан температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10 күндүз 22-27 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14 күндүз 23-28 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 5-10 күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 күндүз 14-19 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 3 градус суюктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте мезгил менен жаан жаап күн күркүрөт. Абан температурасы түнкүсүн 11-13 күндүз 20-22 градус жылуу болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоо мөөнөтү так аныктала элек, бирок президенттикке талапкерлигин коюуга ниеттенген саясатчылардын айрымдары аймактарды кыдырып, жер жерлерде эл менен жолугушууларды байма-бай өткөрүүгө киришти. Ак Шумкар саясий партиясынын жетекчиси Темир Сариев, Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев жана Республика партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов саясий ишмердигин жандантып, электораттын тамырын тартуу аракеттерин башташты. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов бул жагдайга себеп салды.
Талдоочулар соңку 2 жумадан бери президенттик дымагы бар саясатчылар бейрасмий шайлоо штабтарын түзүп, көмүскө үгүт иштерин жайылтып жаткан көрүнүштөргө күбө болушкан. Ошол эле кезде саясатчылардын айрымдары партиялык лидер катары аймактарды кыдырып, шайлоочулар менен жолугушууларды баштаган. Буга чейин президенттик шайлоого катышаарын жарыялаган саясатчылардын бири Темир Сариев жакындан бери Ош, Жалал Абад, Баткен жана Таласты кыдырып жүрөт. Ак Шумкар саясий партиясынын төрагасы Темир Сариев учурда партиялык штабтарды чыңдап, жолугушууларда коомчулук менен өз ара пикир алмашып жатканын билдирди.
Жер жерлерде аянттык борборлордо, шаардарда штабтар ачылып иштөө башталды. Саясий платформаны түзүү мамлекеттин эл багытта кандай болот, биз эмнени улантышыбыз керек, эмнени жаңылышыбыз керек деп биякыда чоң эксперттик топ иштеп атат. Анан кийин албетте мен өзүм дагы жер жерлерге барып жолугуп кыдырып атам. Мына жөнүндө кыдырбай дагы демилге көтөрдүк. Ушул жашыл Кыргызстан деген демилге көтөрүп, бизге деген жаштар уюмун түзгөн, бирге өнүгүүгө баралы, бирге жашылдандырууга баралы, бирге мамлекеттин туруктуулугуна баралы деген ураан менен чыгып жер жерлерди кыдырып атабыз. Элдин кабыл алуусу жакшы.
Саясий ишмердигин жандаткан экинчи бир саясатчы Бакыт Төрөбаев Өнүгүү Прогресс партиясынын атынан аймактарда айыл чарба техникасынын көргөзмөлөрүн уюштуруп, Ош, Жалал Абад, Талас жана Баткендеги коомчулук өкүлдөрү менен жолугушууларды байма-бай өткөрө баштады. Оштогу жолугушуулардын биринде Бакыт Төрөбаев коомчулук өкүлдөрүнө президенттик шайлоого катышуу максатын түшүндүрдү. Ал шайланып кала турган болсо, эң алгач президенттик артыкчылыктардан баш тарта турганын айтып, жакын жек жааттарын эч убакта бийликке жолотпоого убадасын берди.
Резиденцияны жабабыз, ал президент резиденциясы болбойт. Ал сиздер жашаган үйдө мен да жашайм, сиздер баскан көчөдө мен басам, сиздер ичкен сууну мен да ушул сууну ичем, сиздер жеген тамакты мен да жейм. Анткени биздин Кыргызстаныбыз баткага кирип кетти. Мен Бакыт Төрөбаев эч качан мен элдин акчасын бурдаган жокмун, эч качан бирөөнүн мүлкүн алган эмесмин. Мен сиздерге сөз берем, бир туугандарымды мен бийликке алып келбейм, кудаш сөөгүмдү бийликке алып келбейм. Биринчи экономиканы көтөрөбүз, чек араны жакшыраак бекем кылабыз, биз армияны күчөтөбүз.
президенттікке талапкерлиген қойышы мүмкін деген саясатчылардың дағы бірі Өмірбек Бабанов бұл жолқы саяси жүрішін Ысык-Көл қаласынан баштады. Каркол шаарында Республика Ата Журт фракциясынын көчмө жыйынын өткөзгөн Өмүрбек Бабанов жолдордун абалы жана туризмди өнүктүрүү маселесин көтөрдү. Ошондой эле ал Чолпон Ата шаарындагы номер 54-чү мамлекеттик асыл тукум жылкы заводунун 90 жылдык мааракесине катышты. Өмүрбек Бабанов өзүнүн Айландер Уан деген аталыштагы таза кандуу аргымагын аталган асыл тукум жылкы заводуна белеке берди. Мындан сырткары Өмүрбек Бабанов Каракол шаарында коомчулук өкүлдөрү менен жолугушуп, аларды шайлоодо туура тандоо жасоого үндөдү.
19 ноябрда президенттик шайлоо келеди. Ошондо да ким мамлекетти өзгөртө алат, татыктуу адамды шайласаңар, ошондо жашоо өзгөрөт. Биз бир гана шайлоо бүткөндөн кийин ошондо гана эсибизге түшөт да, жашоо оңолбой атат, жолубуз талкаланып атат деп. Мен ойлойм, ушу бир ай жана шайлоо убактысында ушуну эске бекем тутсак да, бизге эл аралык Галап деген компания сурамжылоо берип жүрдү. Эмнесиздерди мындайча көйгөйүңөр бар деп. Ошондо элибиз жооп бериптир да. Эң биринчи маселе эмне деген жумушсуздук деп айтты. Экинчи десе бул коррупция деп. Бул экөө мындай тыгыз байланган нерсе да.
Президенттик дымагуар саясатчылардын жакындан бери аймактарды кыдырып, элден кабар алып, саясий ишмер деген жандан таба баштаганын талдоочулар алардын электораттын тамырын тартып көрүп, элдин маанайын байкоо аракети менен байланыштырышууда. Президенттик дымагуар саясатчылардын шайлоо дайындалганга чейинки мындай саясий жүрүштөрү шайлоо мыйзамдары менен жөнгө салынбайт. Шайлоо укугу боюнча ардис эксперт Идрис Кубатбеков мунушондуктан бул учурдагы саясий ишмердикке жана үгүт иштерине мыйзам тыюу салбай турганын белгиледи.
Качан гана шайлоону дайындоо жөнүндө жогорку кеңештин токтому чыккан күндөн баштап баардык ошондой жолугушууларды, кайрымдуулук иштерин жүргүзүүгө аттарды көл заводко подаркага берүүгө тыюу салынат. Ага чейин боло берет. Баарыбыз кечэ мындай көйгө бар да, президентке талапкер катары эмес, Республика партиясынын депутаты катары барды да. Экинчиден булар бүгүнкү күндө биз кандидат коюбуз дегени менен булардын талапкер деген статусу жок. Жашы боюнча, тили боюнча, жарандуулугу боюнча чектөөлөр бар да, ошолордон өтөө өтөө деген вопрос бар да, ошол үчүн талапкер болом дегендер үчүн конкретно тыюу жок.
Муну кадимки көрүнүш катары сыпаттаган саясат талдоочулар президенттикке үмүткөрлөрдүн аймактарды кыдыруусун, жер жерлерден саясий колдоо издөөгө байланышкан саясий жүрүштүн бир ыкмасы катары мүнөздөшүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда укук коргоочулар президентке кайрылып, үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдоп берүүгө чакырышты. Алар белгилегендей, бул мыйзам кабыл алынса, үй бүлөдөгү зордук зомбулук азайып, анын алдын алуу мүмкүнчүлүгү түзүлмөк. 17 мартта парламенттин макулдугун алган мыйзам долбоору учурда президенттин кароосунда. Толугураак кабарчыбыз Амира Кожобаева айтып берет.
Кыргызстанда буга чейин деле адам укугун, балдардын, аялдардын укугун коргоого арналган мыйзамдар кабыл алынган. Укук коргоочулар бул мыйзамдар толук кандуу иштебей жатканын белгилешип, 17 мартта жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзам долбооруна негизги үмүт артышууда. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекованын айтымында бул мыйзам үй бүлөгө коомчулуктун кийлигишүүсүн камсыздап, жергиликтүү бийликтин жоопкерчилигин көтөрөт.
Бүгүнкү күнү ошол мыйзам чегиндеде деген айыл өкмөттүн жоопкерчилиги жок. Жергиликтүү бийликтер бул көйгөйдү көйгөй деп эсептебейт. Ошондуктан биз ишенебиз, ушу эгерде мыйзам ишке алынса, ушул ар бир аялзаттын, эненин, баланын жана карыянын укуктары корголуп жакшырат дегенге биз абдан ишенебиз.
Президенттин кароосунда турган мыйзам долбоору бардык адамдардын, аялдардын, балдардын, чоң киштердин, карыялардын, майыптардын жана башкалардын укуктарын коргоого багытталган. Мектеп курагындагы балдардын арасында суицид күч алганын белгилеген укук коргоочулар, эгер мектептеги мугалимдер, айылдаштары, коңшулары, классташ курбулары алардын тагдырына кайдыгер карабаганда, балдар өз өмүрүн кыюуга бармак эмес деп айтышат. Сокулук районундагы номер 1 орто мектепте эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын көмөгү менен балдарга жардам берүүчү атайын уюм ачылган. Аны окуучулар уюштуруп, үй бүлөсүндө көйгөйү бар деп саналган окуучулар менен иш алып барышат. Активист окуучулардын бири Арген Шергазы уулу үй бүлөдөгү атмосфера, балдарга жасалган мамиле алардын түнт болуп сабакка көңүлү тартпай калышына алып келет деген пикирде.
Ал мындай балдар билесиздер, сразу эле көрүнөт. Башка балдар мындай балдарды кабыл албайт да, себеп дегенде мунун ата энеси мындай же өзү мындай жүрөт, кечке эле анын кандай бир отделение болуп калат да, анан кандай эле келип сурап койбойсуңар, анан сүйлөшүп көргөн, анан чакырасың, кел биздин тренингтерге кел, отуруп кет, жөн эле келип карап отуруп кетсең өзүңө деле жакшы болот депчи. Анан кийин сүйлөшүп-сүйлөшкөндөн кийин биз ата-энеси менен аракет кылабыз сүйлөшкөнчү. Бирок андай случайлар көбү деле жакшы өтпөйт да, кээде ошо ата-энеси бизди кабыл алды, тигер эшикин жабып эле кеткиле деп салат да. Ошон үчүн биз көбүнчө ошо соцпедагогдор чыгарып, школьный психологдор, алар бизге жардам берет.
Укук коргоочулар үй бүлөдөгү зомбулукка сырттан келгишүү болгондо гана аны азайтууга шарт түзүлөт деп эсептешет. Демократиялык жараяндарды иликтөө борборунун жетекчиси Лариса Элибезованын пикири боюнча, Кыргызстан эгемендик алгандан бери үй бүлө институтуна көңүл бурулган эмес.
Наши семьи выживали как могли, ехали в миграцию.
Биздин үй бүлөлөр эптеп жашап келишти. Эптеп үй бүлөсүн, бала чакасын багуу үчүн миграцияга кетишти, базарда отурушту. Бирок азыр биз үй бүлөдөгү зомбулукка көз жумуп коюуга акылыбыз жок. Биз аялдын, балдардын ачуу ойо болуп жаткан үйдүн жанынан унчукпай өтүп кетебиз. Чогуу иштеген кесиптешибиз бети башы көгөрүп келсе көрмөксөн болобуз. Көчөдөн ачка, алсыз карыяларды көрсөк кайдыгер болобуз. Бала мектепке көк ала болуп сабалып, кир кийимдер менен келсе мугалимдер унчукпайт. Врач үй бүлөдөгү зомбулуктан азап тарткан пациентке унчукпай гана жардам көрсөтүп коет. Бирок мындай болбошу керек. Биз коомчулук аралашып, кийлигишип, зомбулук көргөн адамдын ордуна күч органдарына арыз жазып, аларды зордук зомбулуктан куткарышыбыз керек.
Это такая позиция, она ни к чему не приведет.
Маалыматтарга ылайык, үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзамды иштетүү үчүн жылына 25 миллион сом керектелет. Укук коргоочулардын айтымында бул көп деле каражат эмес. Ушундай эле пикирди Жогорку Кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Аида Касымалиева да билдирүүдө. Депутат коомдо адамдардын укугу корголушу үчүн бул мыйзам долбоору ишке кирүүсү керек деп эсептейт.
Эгерде мурда бир үй бүлөдө зордук зомбулук болуп жатса, ошол жапа чеккен адамдын арызы аркылуу гана милиция ал ишти карайт эле да. Азыр болсо ар бир адам кокустан көрүп калса, мектепте же коомдук жайда же коңшулары милицияга айтып коюуга мүмкүнчүлүк ачылат жана милиция ага чараларды көрүш керек. Бул абдан чоң өзгөрүүлөр болуп жатат.
Өткөн жылы 12 июлда Бишкек четиндеги жаңы коңуштардын биринде 39 жаштагы келин күйөөсү бычактап салып ооруканага түшкөн. Токмок чеп денесинин бир нече жерине бычак тийген келин тууралуу милицияга номер 4-түнчү оорукананын дарыгерлери маалымдашкан. Чүй облустук милициясы жабыркаган аял күйөөсүнүн үстүнөн арызданудан баш тартканын белгилеген болчу. Ал эми Ош шаарында 35 жаштагы келиндин бычакталган сөөгү үйүнөн табылган. Көп өтпөй анын өлүмүнө себепчи болгон жарандык никедеги күйөөсү кармалган. Айрым маалыматтар боюнча келинди күйөөсү дайыма токмок жүргөн. Ысык Көл облусунда 4 баланын энеси өзүнө жана балдарына 7 жылдан бери күн көрсөтпөй келаткан күйөөсүн бычактап өлтүрүп, жакында эле камалып кетти. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 2 жылда үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 481 кылмыш иши катталган. Анын ичинен 36 үй бүлө мүчөлөрүнүн биринин өлүмү менен коштолгон. Кыргызстанда катталган үй бүлөдөгү зомбулук фактылары 2009 жылдан бери 30% көбөйгөн. Мунун ичинен 70% жакыны уруп сабоо, 25% психологиялык басмырлоо жана 5% сексуалдык мүнөздөгү кордук болуп эсептелет. Жарандык активисттер болсо зордук зомбулук менен жашап келаткан үй бүлөлөрдүн саны миң деп саналарын айтышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Түркия референдумда президенттик башкарууну тандады. Бирок эл добушунун дээрлик тең болуп калышы эмнени билдирет? Эрдоган каалаган максатына оңой жете алабы? Ооганстан АКШдан кандай жаңы стратегияны күтүүдө? Кырдаалга Орусиянын да ыктымал келгишүүсүнө расмий Кабул кандай карайт? Бейшемби кечки 9:30 ЛТР телеканалында биз жана дүйнө талкуулайт.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Орусиялык изилдөө борбору өткөн жылкы АКШдагы президенттик шайлоого таасир этүү планын иштеп чыккан. Бул тууралуу Reuters агенттиги билдирүүдө Бишкекте жарандык активисттер, атамекен партиясынын мүчөлөрү жана атамекенчил депутаттар, саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлдөрү митинг өткөрүштү. Сириянын Хан-Шейхун шаарындагы чабуулда уулуу зарин газы же ошол сыяктуу зат колдонулганын иликтөө жыйынтыгы көрсөттү. Чүй облусунда караштуу Панфилов жана Кайынды райондогу мектеп окуучуларынын калай маалымдашы боюнча кылмыш иши козголду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев сакал коюуга жана кыска шым кийүүнү мыйзам чегинде кийүүгө мыйзам чегинде тыюу салууга чакырды. Мындай көрүнүш казак элинин салт санаасына туура келбегенин айткан Назарбаев жаштардын диний сабатсыздыгын белгиледи. Айрым дин тармагындагы адистер болсо тыюу салуу жолу менен маселенин чечилишине ишенишпейт. Токтосун Шамбетов кеңири баяндайт.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев 19 апрельде Казакстандын мусулмандар дин башкармалыгынын лидерлери менен жолуккан. Астанада өткөн иш-чарада мамлекет башчы айрым казак жарандарынын сакал коюп, кыска шым кийип жүргөнү казак салтына жана элине жат экенин белгилеп, буга мыйзам чегинде тыюу салууну караштырууну сунуштады.
Соңку кезде өрүмдөй жаш жигиттер сакалын сапсетип коюп, балактарын шорт кесип келет. Бетин тумшалап бүркөп, кап-кара көйлөк кийген кыздардын катары көбөйдү. Бул биздин улутубузга да, сана сезимибизге да, дастурубузга да келмейт. Казакта кара кийип киши өлгөндө кийет. Кара жамылып отур экен деп. Үйдүн ээси өлдү, немесе бала чагасы кырылды деген сөз. Әрине, ар кимдин өзү не кийим десе, суу кийим деген бостандыгыбыз бар деген сөз го, ал башка нерсе. Мынау әдейлеп туруп бизге каршы чыгатын, казакты бөлөтүн Кудай деген адамдын жүрөгүндө болуу керек эмес.
Президент санариптик маалымат заманында Казакстан салттуу эмес диний агымдарга бөгөт коюуну билиши керек деп билдирди. Ошондой эле жолугушууда өлкө үчүн исламдын ханафи мазхабы салттуу экенин баса белгилеген. Казак президенти керек болсо өкмөт башкармалыкты колдоп, миңдеген имамдардын профессионалдуу деңгээлин көтөргөнгө жардам берерин кошумчалады. Анткен менен шектүү диний агымдардын жайылышына каршы турууда кандайдыр бир тыюу салуулар жардам бербейт деген пикирлер бар. Теолог Досай Кенжатай маселени күч менен токтотуу натыйжалуу болоорун ишенбейт.
Кыйын нерсе өзгөрмөйт чындыгын айтып атат. Казыр ол методду биз үзүлмөйт, ол өтө кауптуу метод. Деги менен элбасынын аузунан чыккан әңгүмелер менимче бүгүнкү биздин укук коргоо органдарынын тарапынан назарга алынып, сонун механизмдери
Казакстан бийликтери соңку жылдары өлкөдө исламдын башка багыттары, тактап айтканда салафизм менен вахабизм өрчүп баратканына тынчсызданып келишкен. Борбор Азия өлкөлөрүнүн бийликтери башка диний маданияттын таасирине бөгөт коюуга аракет кылып келишет. Маселен, 2014 жылы Таджикстандын көчөлөрүндө, базарларында милиция сакалчан кишилерди кармап, ал тургай мажбурлап сакалын алдырышы коомчулуктун нааразычылыгын жараткан эле. 2015 жылы Өзбекстанда милиция сакалчандарды текшерип, жаштарга сакал мурутту кырып, ар кандай агымдардан оолак жүрүүнү эскерткен. Ал эми Кыргызстанда былтыр кара түстөгү хиджапчандардын чоң сүрөтүнүн алдына «Кайран элим, кайда баратабыз» деген баннерлер көчөлөргө илинген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын башкы прокуратурасы мурунку президент Аскар Акаевдин администрация башчысы Тойчубек Касымовго козголгон кылмыш иштин жоголушу боюнча кылмыш иши ачканын маалымдады. Андан сырткары ага издөө жарыялоо тууралуу милициядагы документтер да табылбай жатканы белгилүү болду. 2005 жылкы март инкылабынан бери кайда экени так белгисиз. Ошондон бери такыр үн катпай жүргөн Тойчубек Касымов тууралуу бейне түрмөгүнөн Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Кыргызстандын прокуратура органдары өткөн айда саламаттыкты сактоо жайларына таандык жерлердин берилишинин сатылышынын мыйзамдуулугун текшерген. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан Өгүл Алмамбет Абдрамановдун Азаттыкка маалымдашынча, анда 2004 жылы президенттин иш башкармалыгына караштуу дарылоо ден соолукту чыңдоо бирикмесинин Бишкектин чогортусундагы 0.5 гектардан ашык жеринин берилиши боюнча 2007 жылы козголгон кылмыш иш райондук милициянын архивинде жок экени аныкталган.
2004 жылы Кыргыз Республикасынын президентин администрациясынын жетекчиси Бишкек шаарындагы Токтогул Панчилов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын дарылоо ден соолук уюмуна караштуу жер тилкесин тууганына бөлүп берүү тууралуу Бишкек шаарынын мэриясына мыйзамсыз тапшырма бергендиги боюнча козголгон. Кийин ошол мыйзамсыз берилген жер тилкесине жеке ишкер тарабынан 6 кабаттуу имарат тургузулган. Айыпталуучунун турган жери аныкталбагандыгына байланыштуу тергөө иштери токтотулган.
Тойчубек Касымовго козголгон кылмыш иштин жоголушу боюнча Бишкектеги 1-май райондук прокуратурасы кылмыш иш козгоду. Ишти тергеп иликтөө экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына берилди. 1-май райондук ички иштер бөлүмүндөгү Касымовго издөө жарыялоо тууралуу документтердин дагы табылбай жатканы боюнча кызматтык иликтөө башталды. Тойчубек Касымов 1970 жылы Константин Скрябин атындагы айыл чарба институтун аяктаган. Кесиби боюнча ветеринар. Советтер Союзунун тушунда негизинен Чүй жана Талас облустарында иштеген. Эмгек жолун Катардагы мал доктур болуудан баштаган. Жана совхоздун башкы ветеринардык дарыгери, мал ылаңы боюнча райондук станциянын башчысы, совхоз директору, райондук айыл чарба башкармалыгынын башчысы, райондук аткаруу комитетинин төрагасы, облустук ветеринардык борбордун жетекчиси өңдүү кызматтарды аркалаган. Тойчубек Касымов Аскар Акаев президент болуп турганда 1992-2004 жылдары Талас, Ысык Көл жана Чүй облустарында губернатор болгон. 2004 жылдын февраль айында президенттик аппараттын башчысы болуп дайындалган жана бул кызматта мартын главына чейин турган. Анын майлуу сүттү кызматта жүргөнүнүн ийгилигинин сырын Аскар Акаевдин жубайы Майра Макаева менен классташ экени менен байланыштыргандар да болгон. Азаттык Тойчуев Касымовду жакындан билет, чогу иштеген, бир чөйрөдө жүргөн деген бир катар адамдар менен байланышты. Бир топтору комментарий берүүдөн сылык сыпа баш тартышты. Анын күйөө баласы мамлекеттик каттоо кызматынан иштен убактылуу четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев дагы комментарий берүүдөн баш тартты жана кайнатасы кайда экенин билбей турганын айтты.
Жок, мен андай же маалымат берем, мага тиешеси жок да. Жок. Мен айта албайм анда. Аны билбейм ага кайда экен.
Коомдук ишмер Кемилбек Ашыралиев Тойчубек Касымовду Чүйдө Шамси совхозуна директор болуп турган маалдан бери тааный турганын айтып берди. Ал 90-жылдары алгач Нарын облусуна губернатор, кийин Ысык Көлдө токой чарбасын жетектеп турганда чогуу иштешкенин, Касымовдун кыял жорогу кийинчерээк түп тамырынан бери өзгөрүлүп кеткенин эстеди.
Чет мамлекеттерге жыйналыштарда чогуу болуп жүрдүк. Ысык Көл менен Нарын облусун бириктирип, токой чарбасынын генералдын директору болуп, офисим Көлдө болуп калды. Топон ата менен Алматынын ортосуна жол салам деп областтагы болгон техниканын баарын талкалады. Улам алып барып атып анан областтагы мекеме ишканаларынын жетекчилерин деп айтып акча алып келгиле, керек болсо зарплатаңардын өзү чогултукула деп бүт тойдон акча чогултуп алып барып аябай чыгым кылышты. Анан эл арасында да ушундай сөздөр болуп жүрдү да. Бул Акаева менен чогултуптур, Майра Макаева менен аны деп кызматтан кызматка оруп чоңоюп жүрдү. Жолугуп алып тинтип калганда айрыкча мына берекил чүйгө губернатор болуп келгенде анан мына береки администрациянын башчысы болуп калганда көрдүм. Жөн жер менен баспай эле чачын май менен сыйпап алып эле ошол аябай өз жөнүндө чоң пикирде сыланып сыйпанып ушундай бир укмуштай болуп мактанчак болуп калган экен.
Тойчубек Касымов Чүй облусунун губернатору болуп турганда 2002 жылдын этегинде кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун ордуна Адилет партиясынын төрагасы болуп шайланган. Бул партияда ошол кезде Апас Жумагулов, Алтай Бөрөбаев, Кубанычбек Жумалиев жана Марат Султановдор мүчө болгон. 2005 жылдын башында парламенттик шайлоого Тойчубек Касымовдун уулу Нурдин Касымов менен күйөө баласы Тайырбек Сарпашев катышкан. Сарпашев Токтогул шайлоо округунан мыйзам чыгаруу палатасына депутат болгон. Ошол аймакта буга байланыштуу нааразылык жаралган жана анда шайлоого анын таасирлүү кызматта отурган кайнатасы ийгиликтүү деген дооматтар айтылган. Сарпашев болсо бул анын жеке ийгилиги экенин, кайнатасына таянбай турганын, бул жагдайды анын саясий атаандаштары атайылап пайдаланып жатканын айтып чыккан. Аскар Акаевдин тушунда жогорку бийликке жакын чөйрөдө жүргөн укук коргоочу Токтой Мүмөтәлиева Акаевдин бийликтен кулашына Тойчубек Касымов себепкер деп эсептейт.
Мартын кылабына жакын февраль, январь айларында Касымовдон башка киши киргенге президентке уруксаты жок болчу, керек болсо үй бүлөсү жалга алган да. Акаевдин көзү да мурду дагы караганда Тойчубек Касымов болуп калган. Акаевдин тагдырына балта чапкан, ал Аскар Акаевичке тең тайлашкан билинбес падыша болуп калган да акыркы күндөрү. Февральда баягы мен шайлоого чыккам да, шайлоого чыкканда мен куугунтуп кала баштадым. Мен 18 февралда кийип бул кишинин кээ бир ката иштери боюнча Аскар Акаевичке айтканбыз. Кызыңыздын партияларын Тойчубек Касымовдун партиясы карама каршылыкка келип калды. Элди эки бөлүп алып атат, бийлик эки бөлүнүп атат, коркунучту абалда калабыз. Төңкөрүш болсо мына ана улуттук чартисе анда Аскар Акаевич токтойм Жумаковдун мен буйруганын көрөбүз да депчи.
Аскар Акаевдин тушунда мамлекеттик катчы кызматта турган Осмон Акон Ибраимов Тойчубек Касымов менен чогуу иштеген, бир дасторкондон нечен даам таткан адамдардын бири. Ал Касымов жана ага байланышкан соңку жагдай тууралуу төмөнкүчө комментарий берди.
Адам катары эми ар ким бирден кыял бар албетте, ар бирдин бирден мүнөз бар, эл сыяктуу эле киши болчу. Ошол жерде иштегендерден жакшы деле айтпайм, бирок жаман деле эмес, ошо эл сыяктуу көп эле чыноотор жүрөт го азыр дардалашып эле. Ошондой эле киши болчу. Бай Чолпон ата аркылуу Казакстанга жол курам деген нерсеси болсо эми ал эми ошол кезде баягы чалдыгууду баштап эген, бирок идеясы правильный. Анан тиги Таластан өтмөк аркылуу жол курам деп дагы бир меркеге өтүп түшө алабыз деп дагы бир авантюрный жолду баштап ийип жаман көрүнүп калды дагы. Ушул эки нерседен бул киши уялды да, хотя идеялары жалпысынан мындай деле жаман идея.
Тойчубек Касымов президенттик администрациянын жетекчи кызматынан 2005 жылкы мартын кылабынан кийин дароо эле бошотулган. Башкы прокурордун милдетин аткарууга дайындалган Азимбек Бекназаров 100 күндүк программа жарыялап, мурунку бийликтин тушундагы мыйзамсыз иштерди ашкерелей баштаганда Тойчубек Касымовго байланыштуу дагы фактылар айтылган. Мартын кылабынан кийин туура 1 жылдан кийин Тойчубек Касымовго издөө жарыяланган. Ага Чолпон ата Алматы жолун куруу үчүн берилген акчаны өз кызыкчылыгына жумшаган деген айып тагылган. Мамлекетке келген зыян 5 миллион сомго жакын деп эсептелген. Азыр жашы 70-тен ашып калган Тойчубек Касымов Кыргызстан Интерпол аркылуу издеген адамдардын арасында бар экени маалым. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушундай менен Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалыматкарларды адаттагыдай эле azattik.org сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүз улантылат. Кечиресиз, алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн куугунтук курмандыктары түрмөгүн жана Макеле Көмүрбай менен маекти сунуш кылмакчыбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 20-апрель бешенби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бул 30 мүнөттүк программабыздан куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн Касым Тыныстанов жөнүндө баянды, ошондой эле кытайлык белгилүү кыргыз окумуштуусу адабиятчы Макеле Көмүрбай менен маекти сунуш кылабыз.
Ушул кыргыз деген аталыш кыргыздын эмнеде чыккан теги, кыргыздын байыркы жайгашкан орду деген үч нерсени кытай жазма булактарынан алып булай айтып чыкты.
Алды менен назарыңыздарда акыркы кабарлар, микрофондо Али Токтокунов.
АКШ Иранды айыптоонун ордуна 2015-жылкы өзөктүк келишимдеги өз милдеттерин аткарышы керек. Бул тууралуу 20-апрелде Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф Твиттерге жазды. 19-апрелде АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон өзөктүк келишимди кескин сындаган эле. Иран өзөктүк программасын чектеп, АКШ баштаган ири өлкөлөр менен мунасага келгенден кийин Батыштын көп жылдык экономикалык санкциялары четинен алына баштаган. АКШ Конгресси бирок санкцияларды сактап калган эле. Тиллерсон мунаса өзөктүк куралсыз Иран деген максатына жетпейт деп сындаган болчу. Бул ойду талапкер кезинде АКШнын президенти Дональд Трамп дагы айтып келген. Тегеран болсо өзөктүк курал жасоого умтулбасын билдирип келет. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш 2010-жылдын апрелиндеги мародерчулук, банк кутучуларын талаптоону, Мегаком жана башка улутташтырылган объектилер, интернеттен кымбатташын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча токтом кабыл алды. Анда комиссиянын корутундусуна укуктук баа берүү башкы прокуратура, УКМК, ИИМ жана башка укук коргоо органдарына тапшырылсын деп жазылган. Иликтөөлөрдүн жүрүшү тууралуу Жогорку Кеңеш укук коргоо органдарынын маалыматын уга турганы дагы айтылды. Парламент деп комиссиянын корутундусун 19-апрелде талкуулап, токтомго добуш берүүнү кийинкиге калтырган эле. 12 депутаттан турган комиссия өткөн жылдын октябрында түзүлгөн. 2010-жылы өлкөдө бийлик алмашкан учурдагы талап тоноочулук боюнча козголгон кылмыш ишти улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы быйыл 16-марттан тарта иликтей баштаган. 28-мартта УКМК бул боюнча экс депутат Райкан Төлөгоновду камакка алган. Большевистик революциянын жол башчысы Владимир Лениндин орусиялыктар арасында кадыр баркы 10 жыл мурдагы караганда жогорулады. Бул көз карансыз Левада борборунун сурамжылоосунда белгилүү болду. 19-апрелде жарыяланган сурамжылоо жыйынтыгы көрсөткөндөй, орусиялыктардын 56% Лениндин өлкө тарыхындагы ордуна оң баа беришкен, ал эми 22% тескери баалашкан. 2006-жылы Лелинди жактыргандар 40% болсо, суралгандардын ар бир үчүнчүсү жактырган эмес. 2017-жыл советтик доорду алып келген коммунисттик революциянын 100 жылдыгы. 1924-жылы дүйнөдөн өткөн Лелиндин бальзамдалган сөөгү дале Москванын Кызыл Аянтындагы мавзолейде сакталуу. Акыркы сурамжылоолорго катышкандардын 60%дайы аны жерге берүү керек деп эсептешет. Бишкектеги Дыйкан Пишпек базары 21-апрелден тарта жабылат. Аталган базар мунай базасына жакын жайгашып, өрт коопсуздугу сакталбагандыктан аны жабуу чечими кабыл алынганын Бишкектин Ленин райондук акими Нурдин Тынаев бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында базардагы соода сатыкты токтотуу чечиминин аткарылышын көзөмөлдөө прокуратура органдарына жүктөлдү. Өткөн жылдын октябрь айында экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция базар өрт коопсуздугуна жооп бербей жана санитардык эрежелер сакталбайт деп тапкан. Буга чейин дыйкан базарын көчүрүүгө ал жерде иштеген соодагерлер каршы болуп, бир нече жолу нааразычылык акциясына чыгышкан. Базарда миңдей адам иштейт. Чүй облусуна караштуу Панфилов жана Кайыңды районундагы мектеп окуучуларынын калайма мушташы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй милициясынын басмасөз катчысы Нурбек Токтосунов кабарлады. Мушташта бир окуучу бычак жеген, учурда жараат алган эки окуучу дарыланууда, бирөө үйүнө чыгып кеткен. Дагы үчөө дарыгерлердин биринчи жардамынан кийин үйүнө кетишкен. Ал эми Билим берүү министрлиги эки мектептин директорлоруна иш чараны жетиштүү деңгээлде өткөрбөгөн үчүн сөгүш жарыялаган. Жогорку класстардын 20 чакты окуучулары 14-апрелде сынактан кийин мушташканы белгилүү болду.
Рахмат, Али Токтакунов, сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окуңуздар, берүүбүздү улантабыз. Эми болсо назарыңыздарда куугунтук курмандыктары түрмөгү. Касым Тыныстанов 1938 жылы атылып сөөгү чоң ташта жашырылганы жарым кылымга жакын убакыттан кийин ачыкка чыкты. Ал эми анын социализм заманында акталышы да узак жылдарга созулуп, адатта чоң борбор Москвадан чыккан ишараны кечиктирбей аткарган Кыргызстандын коммунист төбөлдөрү катаал чындыкты кыйла жыл катып келишкени Горбачевдун кайра куруу жылдарында айгенеленди. Социалисттик заманда куугунтук курмандыгына туш келген Касым Тыныстанов тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча Касым Тыныстановдун каламынан чыккан илимий көркөм эмгектердин көлөмү 120 басма табакты түзөт. Мынчалык көлөмдөгү иш социализм заманында 100 ашуун киши иштеген илимий институттун кызматкерлери бир жыл ичинде аткарчу жумуш болчу. Андан көп жумушту 1924 жылдан 1937 жылга чейинки 13 жыл аралыгында колду байлаган коомдук иштерине карабай Касым Тыныстанов жалгыз өзү эле аткарып койгон. Акыйкатта да көркөм чыгармачылык менен алектенип, илимий изилдөө иштерин жүргүзүп, республиканын маданий иштерин уюштурууга жетишүүгө бул адам канты убакыт тапканына таң калбай кое албайсың. Касым Тынстанов өз мезгилинен кыйла алдыга озуп кеткен, улут үчүн чындап күйгөн намыскөй, илим менен көркөм чыгармачылыкты эри шыркага ала жүргөн инсан болгон. Жаш кезинен кандуу бийликтин казабына калбаса, анын адабий чыгармачылыкта илимди аткарчу иштери мындан да бийик, мындан да барандуу болмок. А бирок 1933 жылдан тарта Касым Тыныстановдун асманына кара булут айланып, артынан саятышкөн куугунтуктан кара башын кантип куткарып калуунун аргасын издеп, каршы тараптын койгон айып күнөөлөрүнө деле макул болуп, жалган жалааларга бекем каршы тура албай, кез таркылуу кечирим сура десе анысында бир нече ирет жасап, а бирок Сталиндик кандуу жазылоодон кутула албай 1938 жылы атылып кеткен. Кандуу бийлик анын кайсы жерде көмүлгөнүн да жашырып, Кыргызстан эгемендигин жарыя кылгандан кийин Бишкектен анча алыс эмес Чоң Таш айылындагы бейкүнөө атылып кеткен каяндардын катарында сөөгү табылды. А бирок Касым Тыныстановдун атынын акыйкатка жетиши өтө эле узакка созулуп кеткен. Адаятчы Курманбек Абакиров бул таң калыштуу жагдай деп мүнөздөйт.
Өлгөн кишини кайра-кайра партиядан чыгарып, партияга калыбына келтирип, анан кайра чыгарып деген сыяктуу окуялар дүйнөлүк тарыхта өтө сейрек кездешсе керек. Бул эми Касым Тыныстановдон башкалары да бар. Мен ойлойм, бул жерде бир белгилүү бир кишилердин жеке салымы бар да. Ошол Касым Тыныстановдун атын биротоло өчүрүү, биротоло элге жеткирбөө максатында ошол кездерде республиканын башында турган адамдарга таасири бар. Башка адамдардын бир демилгеси менен, көмөгү менен, аракети менен дегендей ушундай иштер жасалса керек деп ойлойм да. Партиянын борбордук комитетине ошондой адамдар атайын кайрылып, муну чыгарбаш керек. Өтө зыяндуу нерсе. Бул советтик түзүлүштүн идеологиянын талаптарына туура келбейт, каршы келет деген сыяктуу сөздөрдү айта берсе, жазса балким. Мен бул маселе дагы иликтенет болуш керек. Мына кимдин Самсакстан Алиевдин романдарында жана Чагылгандын көз жашы анан жылдын эң узак күнү деген Жомарт Бөкөнбаев менен Касым Тыныстановго арналган романдарында мунун чет бучкагы дегендей айтылган. Эми аны биз бир чет ошол жазуучунун жеке көз карашы, позициясы деп койсок да болот, бирок анын да туура жактары бар да. Анан бул маселенин көп жагы ачык айтканда бизге ушул күнгө чейин бүдөмүк. Эмне үчүн эч ак ура айтканда сөөгү сөпөт болгон кишини кайра көрдөн сууруп алып дегендей башка бирөөлөрдүн арызы менен партияга калыбына келди? Андан кийин анан кайра дагы ачык коюлган эмес бул коомдо, эч ким билген эмес, тымызын дегендей аны кайра партиядан чыгарып дегендей. Мунун эмне түпкү максаты? Түпкү максаты эле ошол кайсы бир адамдардын кызыкчылыгы бар, ошол Касым Тыныстанов болобу, башкасы болобу, биротоло атын чыгарбаш керек, элдин эсинен дегендей өчүрүш керек деген сыяктуу бир жеке кызыкчылык болуш керек деп ойлойм да. Болбосо мисалы үчүн партиялык бийликтин башында отурган адамдарга эми андан башка иши жок беле? Ошолор ушул маселеге кеч келе кызыгып отурушуптурбу? Демек муну бир козгогон бир кишилер болгон сөз.
Касым Тыныстановдун акталышы социалисттик Кыргызстан шартында жарым кылымдан ашуун убакыттаары, бул иш коммунисттик бийликтин кандайлыгын кашкайта көрсөтчү окуяга айланары, ага кандайдыр бир деңгээлде аралашпаган кыргыз атка минерлери калбаганын эгемендик заманда архивдик маалыматтар ачыкка чыгарды. Сталиндик кандуу жазанын капшагына кабылган миллиондордун катарында Касым Тыныстанов акталганын 1957 жылы СССР жогорку сотунун аскердик коллегиясы ырастаган. Бир жылдан кийин Кыргызстан компартиясынын борбор комитетинин мүрөсү Касым Тыныстановду актап, партиялыгын калыбына келтирген. Ошону менен кыргыз тил илими менен профессионал адаятынын башында турган кайтылангыс таланттын эмгеги эске алынып, адилеттик калыбына келиши керек эле. Бирок да 1960-жылы Кыргызстан компартиясынын борбор комитети мурдагы токтомун жокко чыгарган. Кайрадан Касым Тыныстановду кайрылоо өнөктүгү башталган. Эл душманынын атын атоого тыюу салынган. Хрущевдук бийликтин тушунда азноолук жумшара түшкөн саясий жагдайда Касым Тыныстановдун акталып кайра кайраланышы кандайынан келгенде да Кыргызстан шартында гана кездешчү кайгылуу окуя. Аны Касым Тыныстановдун чыгармачылыгын изилдеп жүргөн окумуштуу Нуржан Нарымбаева субъективдүү жагдайларга байланыштырат.
Тыныстановдун калтырган мурастары ошол кездеги адабий поэзиядагы болсун, прозада болсун, көркөм котормодо болсун, стили өзгөчөлөнүп турат да. Анан бир адамда бир ушундай бир кандай десем пендечилик деп кандай мындай терс адамдагы терс сапаттарды айтабыз го кишичиликте. Ошол Тыныстановдун ошол 37-жылдагы репрессияга болуп ошол неметкен ак жерден айыпталган ошол нерсени курал катары пайдаланып кетишкендер. Ким пайдаланган? Ошол Тыныстановдун деңгээлине жете албагандар.
Эмнеликтен сталиндик кандуу жазылоонун капшагына туш келген репрессия курмандыктарынын арасынан Касым Тыныстановдун совет бийлиги тарыхый тактысынан кулай баштаган чакта акталышы, ал кездеги бийлик менен илим, адаят жаатындагы интеллигенция өкүлдөрүнүн айрымдары чочулап, башкалары чындап эле жек көрүп, жада калса атынын аталышына каршы чыгып келиши ушу кезге чейин табышмак. Тарых илимдеринин кандидаты Айда Кубатова өткөн кылымдын 20-30-жылдардагы куугунтукка кабылган кыргыз интеллигенциясынын тагдырын иликтеп келаткан окумуштуу. Илимпоздун ырасташынча акталып чыккан окумуштуу жазуучунун кайрадан кыраланып, ат аталбай келишинин артында ошол кездеги жергиликтүү коммунисттик бийликтин куугунтуктоо күйүүсүнөн тайбаганын көрсөтөт.
Акталып чыгып, кайрадан караланып калганы бул ушул мезгилде бир кандай десем бир саясий бир куугунтуктар кайрадан башталгандыгын билебиз да. Анан бул Касым Тыныстанов өзүнүн академия кечелери ошол учурда Шабдан Баатырды деги эле тарых инсандарды көтөрүп чыккан инсандардын бири да бул көрүнүктүү окумуштулардын бири. Анан ошол кыргыздын баягы тарых инсандарын көтөрүп чыккандарды дагы кыргыз тарыхын изилдөөдө баягы ошол мезгилде көз карашка карата тарыхты эл түзгөн, эл жасаган деген бир советтик эл деген баягы түшүнүк пайда болуп, анан кийин тарых инсандардын ролун төмөндөтүүгө, алардын тетири гана жактарын көрсөтүүгө аракет кылган бир учур болгондо, анан менин пикиримче ошол тарых инсандарды көтөрүп чыккан Касым Тыныстановдун дагы тагдыры кайрадан экинчи жолу репрессияланды деп ойлойм да.
Касым Тыныстановду мектеп партасынан бери мыкты билген айтылуу аалым Хусейн Кырсаевдин ырасташынча ал илимде болсун, көркөм чыгармачылыкта болсун, башкалардан айырмаланып турган таланттуу инсан болгон. Касым Кыры сөзгө да чыйыр салган, анын которгон ырлары да мыкты чыгар эле. Котормолордун көбү чыкпай калды. Манаста Алмамбеттин жомогу деген бөлүмү бар эмеспи? Ошонун кыргыз тилинен орусчага которду. Ошол котормону басып отурган машинисканын окуп алып ыйлаганын көргөмүн. Көркөм сөздү орусчада дал өзүндөй жаза билген киши болчу. Ал гана эмес орус тилинде жазган. Орусча жазган ырлары чыккан жок. Аны менен бирге иштешкен орус достору ырды Пушкинден кем жазбайт деп макташчу. Ал орусчанын акцент менен сулуу сүйлөчү да өтө мыкты билчү. Бул да болсо табияттын ага берген сыйы. Касым өзү дайым толкуп отурчу. Сөзгө уста болгон адам искусствого да абдан жакын болот эмеспи? Ал дайыма кармолдону үйүнө чакырып, комузун черттирер эле деп эскерген Хусейн Кырсаев. Кыргыз адаяты менен илими үчүн ополтоо эмгек өтөгөн улуу инсандын бейкүнө атылып кеткенин, борбордук бийлик моюнга алып актаган Нарыбаев Кыргызстанда Касым Тыныстановду кырылуу аракети жарым кылым токтолбой келгенин түшүндүрүү кыйын. Касым Тыныстановго байланышкан архивдик маалыматтар чыпчыргасы көрбөй жарык көрдү. Тарых кимдин кандай позициянын карманганы, кимдер чыгармалары менен илимий эмгектерин окубай эле жала курсундун жебесин жаадырып турганы ачыкка чыкты. Партиялык жыйындарда, чоң чогулуштарда Касым Тыныстановдун илимий эмгектерин жарыялоо тууралуу кеп кылган академик Болот Юнусалиев, сынчы Шаршенбек Үмөтәлиев, акын Кубанычбек Маликовдор кандай ур тепкиге алынышканы документтерде сакталып турат. Шаршенбек Үмөтәлиев менен Кубанычбек Маликов партиялык кысымга чыдабай баштагы позициясынан тайып башкача сүйлөп калышканы, а бирок академик Болот Юнусалиев акыйкаттык үчүн аягына чейин тик турганы ошол эле тарыхта калды. Академиктин аракети менен КПСС БКнын партиялык комиссиясы 1964-жылы Касым Тыныстановду экинчи ирет актаган чечими чыгарган. Бирок ал чечимди аткаруунун ордуна Москванын айткан дегени илгиртпей аткарып турчу Кыргызстандын парттөбөлдөрү документти катып коюшуп, дагы бир топ жыл Касым Тыныстанов менен 19-кылымдагы замана адай агымынын көрүнүктүү өкүлү Молдо Кылычтын чыгармалары басылбай ата талбай келди. Мунун себепченин тарых илимдеринин доктору профессору Акылбек Жуманалиев мындайча түшүндүрөт.
Жана Москвага жаман көрүнүп калбайын деген сыяктуу элдин арасынан чыккан интеллигенциянын кээ бир өкүлдөрүнүн баягы урандарына, ой пикирлерине каршы чыгууга аргасыз болдук чыныгы керек. Атпесе бирөө эле билесиңер. Туруп эле биздин арабызда эле бирөө кат жөнөтмөт Москва.
Касым Тынстановду актоо аракети Горбачевди кайра куруу кезинде дагы башталган. Андай ишти Кыргыз илимдер академиясынын тил жана адабият институтунун окумуштуулары баштап, 1986-жылы басмага даярдалган эки томдук Кыргыз совет адабиятынын тарыхында Касым Тынстановдун чыгармачылыгы тууралуу кең кесири маалымат берилген. Совет өлкөсүндө айкындуулуктун жылагысы согуп, тарыхтын актай бырактары толукталып жаткан чакта деле Касым Тынстановдун атынын аталышына каршы чыккан, анын чыгармаларынын жарыяланышын жактырбагандар дале бар экен. Эки томдуктун чыгышы кечеңдеп, эмгектин авторлору менен коммунисттик догма, стереотиптерди жактагандар ортосунда талаш чыгып, соңунда ошол кездеги партиялык коопсуздук кызмат жетекчилеринин каршылыгынан эки томдукта Касым Тынстанов тууралуу кыска маалымат берүү менен чектелишкен. Бул ирет Кыргызстан Компартиясынын аткаминерлеринин сунушу менен талаштуу маселени чечип берүү милдети КПССПКнын тапшырмасы менен келген москвалык белгилүү адаятчыларга жүктөлгөн. Алардын сунушуна ылайык Молдо Кылыч Касым Тынстанов чыгармалары илимий түшүндүрмөлөрү менен толук басып чыгаруу чечими 1987-жылы кабыл алынган. Жарым кылым ашуун Касым Тынстановду угунтуктоого ошону менен чекит коюлган. А бирок мурдагы коммунисттик өкүмдөр бийликтин жаалыгы айткан менен бул жылдары Кыргызстанды экономикалык оорчулук каптап, кыйла мезгил басылып жаткан баа жеткис интеллектуалдык байлыктардын жарыкка чыгышы арасат ишке айланып, ортодо СССР деген коммунисттик империя урап түштү. Москвалык адаятчылардын сунушу менен жарыкка чыкчу Касым Тынстановдун илимий эмгектери менен көркөм чыгармалары ушул кезге чейин толук жарыялана элек. Демократия, базар экономикасы шартында бул маселенин алдында каражат деген чоң тоскоол туруп калган. Эмнеликтен Сталиндик заманда атылып, Хрущевдук доордо толук акталган Касым Тынстановдун жарым кылымдан ашуун ат аталбай, анын кыргыз илими менен адабият тарыхындагы ордун аныктап, илимий эмгектери менен чыгармаларын чыгарып, ак жерден куугунтук курмандыгына айланган инсандын акталышына көчөрүп каршы турушун, мындайда өкүмү зор Москваны да укпай, кабыл алынган чечимди аткарбай, кыйла жылдар маанилүү документти катып отурушканы ушу азырда табышмак. Архивдик документтерде ал кездеги республика жетекчиси Исхак Рызаковдун, кийин анын ордун баскан Турдакын Усубалиевдин, бийликтин жогорку тепкичинде турган белгилүү тарыхый инсандардын Касым Тынстановдун эмгектери менен чыгармаларын окубай туруп, ачуусун калган сөздөрүн окуп отуруп, кыргыз тил илими менен адабиятына ак тилден кызмат кылган таланттуу инсандын атын тарыхтан бир өтлө өчүрүп коюу аракетинин артында кандай максат, мүдө, кызыкчылыктар турганын түшүнүш кыйын. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо, айрым кабарлардын учкай мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. АКШ Иранды айыптоонун ордуна 2015-жылкы ядролук келишимдеги өз милдеттерин аткарышы керек деп жазды 20-апрелде Твиттерде Иран тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф. Мурдараак АКШ мамлекеттик катчы Серек Тиллерсон ядролук келишимди кескин ысындаган эле. Кыргызстанда укук коргоочулар президентке кайрылып, үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдоп берүүгө чакырышты. Пакистан жогорку соту премьер министр Наваз Шарифтин коррупция боюнча иш иликтөөнү улантуу керек деп чечти. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жакында Бишкекте кытайлык айтылуу манасчы Жусуп Мамайдын мурастарына арналган кезектеги конференцияга өтүп, ага башка тарыхчы этнографтардын катарында кытайлык белгилүү кыргыз окумуштуусу адабиятчы Макелек Өмүрбай да катышты. Окумуштуу менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектеште. Азыр маектин биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Макелек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Кыргызстанга кош келдиңиз. Бул ирет эмне максат менен келдиңиз? Орден алган элеби же башка да максаттарды көздөп келдиңизби?
2014-жылы ошол кыргыз мамлекетинин ажоосу Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен, жарлыгы менен Залкар Манасчы Жусуп Мамай кыргыз эл баатыры намын алгандан кийин ар жылы Кыргызстанда Жусуп Мамайдын айтымы боюнча Манас талкуу жыйынын уюштурууну ошол мурас фондуна тапшырган экен. Ар жылы жылына өтүп ошол быйыл 4-жылы жыйынтыктоочу жылы да. Ошол илимий чогулушка катышкалы өзүм бир макала жазып келгенмин. Жусуп Мамай айтымы жана анын түпкү негизи болгон Балбай Мамай уулунун кол жазмасы жөнүндө деген ошол жыйынга келгенбиз. Эми ошол жыйын байланышы менен ошо орундаштырган экен, анан кийин орденди президент Ажо өз колу менен тапшырды үчөөбүзгө. Бул эки иш бери бүттү.
Куттуктайбыз. Эми сиз ушул орфографияны иликтеген бир топ китептериңиз бар экен, Жусупан Байдат тышкары. Андан тышкары дагы тарых менен тилди жоролуштурган бир топ эмгектериңиз бар экен да, мен өзгөчө ошого кызыгып калдым. Анан жаңы эле ушул кыргызды мамлекеттүүлүгү жазма булактарда деген бир жаңы китебиңиз чыккан экен. Мына жаңы эле сиз мага белек кылып атасыз. Ошондо ойлоп кеттим да, Макелек Өмүрбаевдин тарыхка дагы киришкен экен. Тил менен тарыхтын карым катышы эмнеде?
Кыргыз таануу илимине киришкен киши кайсыл жагынан болбосун ичкерилей барганда түбү тарыхка барып такалат экен. Мен ушул ойго келем, бул Кыргызстанда көбүрөөк айрылат экен, кайсы адистесиң деп. Бирок мен азыр айттым, кайсы адисте бол анын тарыхына кайрылбай адабият тарыхы, тил тарыхы, улуттун тарыхы, бул башы биргеде чогуу.
Жана сиз айтып аткандай жомок эпостардын баардыгынын түбү тамыры баары бир чындык, тамырында түбүндө чындык жатат.
Абалде
муну аныктоого булар
ушуну аныктаганда сиздин оозуңузда сөзүңүз ушул Манас жомогунун башында эки ооз сөздү мен чечмелеп жаздым. Манас жарымы төгүн жарымы чын деп айтканда Манас эпосунун киришибиз. Бул төгүн дегенди таап чыктык. Ал төгүнү көркөм адабият жанкы мифтер, улам иштер, башкалар болсо жарымы чын деген ушул улуттун басып өткөн жолу, маданияты, турмушу чындык менен. Көрбөйсүңбү, ата бабабыз Манасчылар ушундай акылынан болгондо чындык тарыхтарды ушу менен бергенде.
Сизде дагы бир бул китебиңизде тема болуп жүрөт, кыргыз сөзү кыянаттыкты кечирбейт.
Баалле
эмнени айтайын деп атасыз?
Ушул жерде айтып жаткан бир жакшы нерсе эмне болду дегенде, кыргыз деген улуттун атын бурмалоочулук, кыргыз болуп жаралган, санактан мурда жаралгандан баштап бүгүнгөчө талаш болот эле болот да. Башка улут изилдөөчүлөр да кирет буга. Кыргыздын тарыхы менен таанышпай туруп эле аты менен кыргыз деген эмне сөз? Бул биздин Кытай окумуштууларында да бар. Башында эле ушуну баштайт. Кыргыз деген сөз кырк кыз деген сөз, кыргыз деген сөз дагы бирдеңке. Бул моңгулдардын кыркын деген сөзүнөн келген, же болбосо байыркы уйгурлардын кызыл жүз дегенинен келген бирдеме деп бир мынча чыгармаларды жаза берет да. Ошо менен жакында бир ачылыш болду. Кытайдын бир чоң тарых илимдеринин доктору, профессор Ван Же айым былтыр келген. Ушул кыргыздын аты, ушул кыргыз деген аталыш, кыргыздын эмнеде чыккан теги, кыргыздын байыркы жайгашкан орду деген үч нерсени Кытай жазма булактарынан алып бул айтып чыкты. Айтып чыкканда мурда тарыхчылар жакшы билет, кыргыз деген сөздү Кытай жазмаларында, Кытай булактарында ар кайсы доордо эң башында Кытай тарыхынын атасы Сыма Чен ошол жазгандан баштап ар бир доордо ар бир тарыхчы ар башка тыбыш деп айткан да, ар башка ошону ар ким ар жака жоруп кетип бул ал тургуда кыргыз деген сөздүн өзү да калбай эле кыкун жанкун деген шажас деген деп эле жаза беребиз чалайланды.
Кытайлар,
Кытайлар ошондой жазса аны которгон башка эле ошол Европадакы башка изилдөөчүлөр деле, өзүбүздүн кыргыз изилдөөчүлөр деле мурда бир чалайланып айтканы менен ага бетер алып келип азыр кыргыздын аты ал болбой эле калып. Мисалы кыргыз деген ошондой чоң Манастын урпактарыбыз, баатырдын урпактарыбыз дейсиң, баары бир эле атаңды өбүктөн ошого окшош нерседен жараткандан кийин бул биздин кийинки жаштар катуу арданды. Арданды да. Ошон менен кыргыз сөзүн бурмалап кете турган Абал жок. Ошого бул китептин ичинде жазган Кытай элдеринин ушу доорлордук, ар кайсы доорлордук фонетикалык өзгөчөлүгүнө карай кыргыз деген кыргыз эле сөз экен деген. Бул байыркы эле өзүнүн кыргыздарын кыргыз деген маанидан келип чыккандыгын жазма булактары ырастаган.
Бул Кытайдын булактары ырастаган.
Кытайдын булактары, анан кийин Парисдин булактары дагы ошол баягы сиз айткан мүжмөл тарых башка деген аркасында бар да. Ушулардын баардыгы кыргыз деген сөздү өз кезинде алтыргудай санактан мурдакы үчүнчү кылымдарга чейин бир саякатчылар бул эмне деген сөз экендигин чечмелеген.
Кытай булактары демекчи бул ошо кыргыздын мамлекеттүүлүгү жазма булактарда деп демексиз Кытай булактарынан жазган
негизинен
ошондо канча кылымды камтыган булактар бул?
Бул азыркы менин колума караганда Кытай булактары Кытайдын саякатчылары, Кытай изилдөөчүлөр 6-чы кылымда атап айтканда 538-чы жылдан бери карай ошондо кыргыздын баш кишилери ажоолору ким болгон дегенден баштап 1420 жылга чейин болгон 15-чи кылымга чейин болгон 900 жыл аралыкта Кытайдын жазма булактарына түшкөн да. Баягыдан да тарыхчылар менен сүйлөштүк, эмнеге 538-ден мурдагысы табылбайт? Эми аны издейбиз. Ал Кытай жазма булактарында ошол кезде биринчи саякатчы барып жазган. Ошол кезде карым катноо ошодон башталганда Кытайдын таң патшалыгы доорунан башталган.
Демек кыргыздын тарыхы Кытай булактарына караганда ушул мезгилден
ошол мезгилден
бери карай башталат деп айтсак
башталат деп айтсак. Котормоо маселесин
көп көтөрүп жүрөсүз, көп жазып да жүрөсүз. Азыр эми Кытай тилине Манас да которулуп атат, Жусуп Мамайдын чыгармалары. Ушул котормоо маселеси канчалык деңгээлде, ошо сиз айткандай, бузулбай которулуп атат? Ошо котормолордун деңгээли ошого жетип атабы котормоочулардын?
Эки нерсе. Бирөө кыргыздын тарыхын которуу котормоочулук. Экинчиси сиз айтканга окшош деген чоң жомок Манасты которуу. Бул экөө, анан башка майда котормолорду айтпайбыз, азыр сөз болуп аткан. Котормо өтө кылдаттык байкай турган нерсе экен. Мисалы кыргыз деген сөздүн жазылышын 843 жылы Кытай падышалыгынын императору Хуагыс деп жазгыла деген 3 иероглиф менен падышалык буйрук менен буйрук берген. Мурда көп түрлүү жазылыштары бар да. Биздикти ушулатын, улутунатын деген буйругунан бери бул китептин ичинде бар. Кытайчасы менен кыргызчасын ошону берип койдум. Ошол буйрук менен 840 жылы келтирген болсо дагы муну кийин бул Европан тилин атап айтканда бичурун орус тилине которгон кезде муну хакас деп которгон. Котормону зарылдыгын көрбөйсүзбү? Ошону менен кийин бул Энесайда жашап жаткан байыркы кыргыздардын тукумдары азыр деле бар. 1922 жылы эле бул котормодон улам хакас деген азыр бир улут пайда болду. Котормонун орлугун көрдүңүзбү? Эми бул котормо деген кезде тарыхый котормого кылдат мамиле жасабай турган болсок бул эмне болот? Бар нерсе жоголот.
Азыр мен сурап атканым эми Манас тили эмес, азыр эми Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда маданий алакалар абдан калыңдап баратат. Ошого жараша китептерди которуу деген тармак башталды. Менин укканыма караганда азыр жаңы басмакана дагы ачылды. Ушу котормо маселесинде ушу мүмкүнчүлүктөр канчалык жетет болду экен? Ушу бурмаланып кетпейби? Сиз айткандай балким бир 100 жылдан кийин дагы бир сизге окшогон окумушту чыгып алып дагы ушинтип сизге окшоп капа болуп отурбайбы? Азыркы окумуштуулар кандай эс алыш керек деген суроо.
Бул котормого аябай алсыз болдук. Себеби кыргыздар жөнүндөгү маалыматтын баардыгы Кытайдын 24 тарых деген чоң 24 падышалыктын тарыхы 24 чоң том. Ошонун ичинде баардыгында кыргыздар жазылган. Ошол материалды чогултуп келип анан Кыргызстанда тарыхтын тили менен которуп берүү маселеси көп жакты шайкештире турган жумуш болуп атат. Биз аны практика ретинде деп коебуз, сиздин тил менен
Бир ушу үзүп алып Кытай жазмаларында кыргыздар деген бир алгачкы китепти чыгарып көрдүк. Бирок буяка тарагандан кийин эмне болду? Тарыхтын тили менен мурдатан келген тарыхтын. Масалан, бир эле сөз бар азыр. Гундар, хондор. Хондор деп бир эле сөздү 4-5 айтабыз.
Окумуштуу Маккеле Көмүрбай менен Бурулкан Туртубек кызы маектешти. Ушуну менен азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошо. Саламат болуңуздар.